habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar ee sanadka waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka filmyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta dhammaynta tacadiyada ka dhanka ah saxafiyiinta.
Noofembar labadeeda waa maalinta caalamiga ah ee dhammaynta tacadiyada aan laiskula xisaabtamin ee laga galo saxafiyiinta. Tacadiyadaas waxaa ugu waaweyn dilalka ugu waaweyn. Waxaa halkan kusoo bandhignay warbixin koobaysa afartii sano ee lasoo dhaafay 2017 ilaa 2020. Halkan waxaan kusoo bandhignay magacyada 11 saxafi oo lagu dilay gudaha dalka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta doorashada maraykanka oo ku jira maalintii ugu dambeysay ee ololahooda ka hor codbixinta berito dhacaysa.
Maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. Wuxuu marayaa meesha ugu kululayd 90 degree labada candidate codkii waqtigii xabiban jireen joogaa waa daalan yihiin. Diyaarada safar baa dilay kambeyn soo bax. Waxaa lagu jiraa xilligiisoo kale jiidashada ninkii ay dadkiisa soo baxaan baa guulaysanaya.
Xubintii qurba joogta, doodi gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Zahra Cabdi Axmed.
bilo ay socdeen olola doorasho kadib maanta waxaa la joogaa maalinkii ugu dambeysay ololaha doorasho madaxtinimo ee Mareykanka oo ay ku baratamayaan madaxweynaha waqtigan talada haya Donald Trump iyo sidoo kaleeto madaxweyne ku-xigeenkii hore una tartamaya xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. dadka codadkooda dhiibanaya ayaa dhinac kastaba waxa ay ka qalqaalsanayaan inay codkooda siiyaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa ay kulamo dhowr gobol ka wadaan maalinkii ugu dambeysay, waxaana si weyn loo wada dhursugayaa doorashada maalinta talaadada ee beri a dhici doonta. qofkii ku guuleysta Pennsylvania ayaa heli doona 270 electoral college ee waxa loo yaqaano oo lagu saadaaliyo guusha madaxtinimo ee dalkan Mareykanka amaba cidda kusoo baxaysa. Pennsylvania waxay ahayd halkii doorashadii hore ee sanadkii 2016 ay guusha ku raacday madaxweyne Trump laguna soo doortay. dhowr nin oo hubaysan ayaa saaka aruurnimadii gudaha waxay u galeen jaamacadda magaalada Kabul, islamarkaasina waxay rasaas ku fureen jaamacadda. arrinkaasi oo sababtay in isdhexyaac iyo ardaydii ay ka dareeraan jaamacadda fasaladeeda iyagoo isku dayay inay ka cararaan. muuqaal boga Twitter-ka lasoo dhigay ayaa waxa uu muujinayaa oo telefishinada ay soo duubeen jahwareerka iyo sidoo kaleeto ardayda ayagu ka carareysa gudaha kalaasidii ay ku jireen markii ay maqleen dhawaaqa rasaasta. bare sare oo magaciisa ka gaabsada in la xuso ayaa waxa uu sheegay asagoo markaasi hadlayay in asaga iyo ardaydaba ay isku dayeen inay ka baxaan jaamacadda. xaaladduna ay ahayd mid cakiran, qof kastana uu isku dayay inuu cararo. ciidamada ammaanka ayaa dhaqso isugu gadaamay aagga, dhowr gaadiidka gaashaamana ayaana lagu arkayay bannaanka jaamacadda. taariikh erian oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka badbaadiyeen jaamacadda ayaga oo si qunyar socod ahna isugu dayay inay ilaaliyaan cid kasta oo aanan waxba lagu noqonin weerarkaasi. dad goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen dhowr nin oo hubaysan oo rasaas ku furay gudaha dhismaha jaamacadda, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay xaqiijisay in 8 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. dalka Bangladesh ugu yaraan 10,000 oo qof ayaa isniinta maanta isugu soo baxay jidadka caasimada dalkaasi ee Dhaka, iyagoo ku banaanbaxaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay ku eedeeyeen in uu u gafay Islaamka, kaasi uu ku difaacay hadalkaasi gafka ee lagu eedeeyeyna in uu u sameeyo xorriyatul qoolka. waxa ay dadka banaanbaxaya dalbanayeen in la qaadaco wax soo saarka dalka Faransiiska iyagoo isku dayay in ay socod ku tagaan safaaradda Faransiiska inkastoo ay ka hor istaageen ciidamada booliisku. dalka Faransiiska ayaa gacansaar muhiim oo garacsi la leh iyo mid gargaarba dalka Bangladesh. Booliska ayaa dadka isu soo baxaasi ka qayb galay ku qiyaasa 10,000 oo qof, hase yeeshee kuwa qabanqaabiye ayaa iyaguna sheegay in isu soo baxaasi ay dadka yimaaday ka badan yihiin 100,000 oo qof. Wax ka yar 40 qof ba hal qof ayaa cod bixiyaasha dalka Algeria ka qayb galay codeynta axadii la qaaday loona qaaday dastuurka dalkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta, iyadoo dowladuna isku dayayso inay dhiirigeliso in aad loogu soo baxo, taasi oo ahayd qorshe lagu afmeeraya xasilooni darradii siyaasadeed ee sanadkii hore ka jirta waddankaasi. Madaxweyne Cabdulmajiid Tobone iyo sidoo kale to militariga awoodda badan ayaa soo bandhigay dastuurkan cusub, sida ay muujiyeenna waxa ay kaga jawaabeen wixii sababay caradii bulshada kiciyey iyo isu soo baxyadii toddobaadkii hore ka dhacay halkaasi.
sidii aad warkeennaba ku maqasheen, saacado kaliya ayaa inaga xiga marka maalinta birita ah ay dhici doonaan doorashada madaxtinimada Mareykanka, tan xubnaha aqalka sanadka ee sare iyo aqalka hoose ee mudanayaasha. Labada musharax ee madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden, madaxweyne ku xigeenkii hore, ayaa si aada isugu dhow, waxaana adag in la saadaaliyo cidda guuleysanaysa. Dadka Soomaalida ah ee heysta dhalashada Mareykanka waxay si weyn uga qaybgalayaan doorashadan, qaarkood waa ay sii codayeen, halka kuwo kalena ay maalinta birita ah codadkooda ka dhiiban doonaan gobollada ay ku nool yihiin sida gobolka Minnesota. Gobolkaas waxaa ku nool Soomaali xisbiga jamhuuriga taageersan oo u codeynaya madaxweyne Donald Trump. Haddaba waa kuwee Soomaalidan maxaynu ku doorteen Donald Trump? Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Anigu codeynayaa Trump, waxaan u codeeyay.
Waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa all the, up and down, waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
Waa laba ka mid ah tira Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. Safiya Yaasiin Faarax, oo in ka badan 27 sano deganay dalka Mareykanka, ayaa sheegtay in dhowaan ay ku biirtay xisbiga jamhuuriga, shalayna ay u soo codeysay madaxweyne Donald Trump. Safiya waxay dareentay in siyaasadaha Trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga.
Waxaan darsay marka, waxaan fiirshay communitygeena, waxaan fiirshay dayaca badan oo jira, xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga. Marka aniguna dagaalada ma jecli. Waddankeennaan waa waddankeenni hadda aniga aan degannahay, dagaal iyo shido iyo dhaqaale xumo iyo inay nagu dhacdo ma rabno. Marka waxyaabaha igu dhaliyay inaan Republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid a barnaamijka uu wado madaxweynaha Donald Trump. Dadku waa ogahay oo maaragtay isagoo hadaladiisa iyo wax aad baa loo dhibsadaa iyo twitterkiisa iyo wixiisa, laakiin anigu waxaan xoogga saaray siyaasadiisa.
Ugaas Cabdicasiis Ugaas Xasan isaguna waxa uu sheegay in 20 sano ee uu Mareykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Siyaasadiisana waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab way u socotay adduunka iyo Mareykanku ay u socdeen oo bidcood zaa'ida oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba ayn khatar inagu ahayd inuu ka soo celinayo.
Safiya Yaasiin waxay iyana sheegtay in Soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay, islamarkaana ay xisbiga jamhuuriga wax badan wadaagaan.
Markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative waa Soomaalida dhaqan ahaan, taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garad. Haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahamsanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda, waxaan aaminsanaa inay iyagu uga soo hormari lahaayeen dimuqraadiga.
Madaxweyne Donald Trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horreeyey ee uu fuliyey waxaa ka mid ahaa xayiraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto, iyo weliba yaraynta tirada qaxootiga. Safiya Yaasiin waxa ay sheegtay in Trump siyaasaddiisa la beddeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan.
Dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub oo dee isagu siyaasadiisa uu kambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido. Anigu marka siyaasadda maliya qaxootiga hala celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi, waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno. Minority waxaa loo baahanyaa inay Republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo.
Cabdicasiis Ugaas Xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha Trump, haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha Trump iyo jamhuurigu ay Soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin, gaar ahaana dhinaca ganacsiga, iskuullada, xorriyadda diimaha iyo qoyskaba.
Foreign policy-ga waan kaga nabadgelinaa, business-yada local-ka waan kaga nabadgelinaa, dhaqanka iskuulka diimo wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeya dadka lagu wacdiyaa buu leeyahay dadka diimahooda la baraa waxaan kaga nabadgelaynaa isguursigii inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilan anigu nin diin la ahay diintaydu waxay jeceshahay inaan raaco nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka waxay la dagaalamayaan qof walbo wuxuun ka xishooda wuxuu darbaadee
madaxweyne trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan laakiin safiya yaasiin waxay soomaalida maraykanka u sheegaysaa in hadallada trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato iyadoo soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka jamhuuriga u leexdaan
fiirinina personalitygiisa iyo dabeecadiisa waxaa fiirisaan siyaasadiisa siyaasadiisa laftirkeeda waxaa dhici karta in ay yiraahdaan soo to muslimka nabcaa soo to muslimka diiday laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan waxaan u leeyahay saasna waxaa weye markay noqoto dhaqan ahaan annaga soomaalida conservative waa soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda soomaalidu waaba republicanba ma garati haddii marka dadkii sidii republicanka day fahansanaan lahaayeen soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanaa inay iyagu uga soo hormari lahaayeen demoqraadiga marka taa ma dhicin hadda marka annaga shaqada noo taallaa waxay tahay in la baro republicanka in soomaalida communityga soomaalida halkan ku badan afrikaanka oo dhan laakiin communityga annaga aan ka midnahay khaasatan ee muslimkana ah inaan isu dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxaas oo dhan inaan isu dhownahay republicanka marka taasaanan ugu dhiirigelinayaa in aan u wareegno xagga inteenna badan
maxamed bashiir cabdiraxmaan VOA Washington.
Dhinaca kalena Soomaali fara badan ayaa mar kale sanadkan codadkooda siinaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo sanadkan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo ay warkaan in dantoodu ku jirto. Haddaba Soomaalidu maxay ka helaan ama ay ugu xidhan yihiin xisbiga dimuqraadiga? Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Bukhaari.
Soomaalida Maraykanka, gaar ahaan kuwa degan Minnesota, waxay badankood u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan Maraykanka ku cusub. Soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid dan yarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan. Zaynab Maxmuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda Minnesota.
Waay aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeenii dadka wuu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan intaas hadday ugu horeyso 4 sanadood oo kale hadduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu sababtan dada iga dambeeya faamiligeygiya soomaaliya jooga eedooyin adeeryaal awowyaalba ay maqan waxaan jecelahay insha allah inay yimaadaan in futureka iyaguna opportunitygan ama fursadan anigu helay inay iyagu helaan
cabdinuur barkhad waa aabba leh 2 caruur ah waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka minnesota gelinna u xoogsada reerkiisa doorashadan waxa uu wax ku dooranayaa baahiyihiisa uu u arko in isaga iyo soomaalida la midka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guulaystaan
iskanahay dad masaakiina baan iskanahay marka qofkii markuu na taakulaynayo ayaan raacnaa sida guryahana laga caawiyaa waxna laga caawiyaa waxyaalo kale oo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada waxaa ka mid a waxyaalaha kale naga caawiya caydha marka qofku 5 ilmood dhalo aanu haysan cid taakulaysa waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo galootiga ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto maadaama ay u badan yihiin dad saboola
marka laga yimaado in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu soomaalidu siiyey fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan taasina ay keentay inay ku guulaystaan kuraas kala duwan sida kursiga Ilhan Cumar ee aqalka Kongareeska waxaana soomaalidu ay rumaysan tahay haddii Joe Biden uu guulaysto in soomaali badanna ay jagooyin sare heli karaan
badan baan ka filayaa nin saaxiibkayu hadda shaqo siiyey oo xisbiga loo magacaabo la dhahdo Maxamed Maxamuud Boosaaso hadda haddii uu badiyana dee nin soomaaliya xafiiska madaxweynaha galay buu noqonaya oo chief staff oo kale noqdo marka muhiim bay noo tahay annaga waxyaalahaasoo dhan waxay noo tahay sumcaddeenna muhiim bay u tahay soomaalida siyaasaddeeda muhiim bay u tahay soomaalida badana xilalka haysa ayay xitaa muhiim u tahay ay ka mid yihiin maxamuud nuur hodan ilhaan faatax cid walba la doorto cabdi warsame kuwii dambe iyo kuwa horeba
taageerayaasha soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in haddii Joe Biden uu guuleysto uu dadka madow ee Maraykanka wax badan u qaban doono sidoo kalena uu yareyn doono tacadiyada ay sheegeen in booliisku ay u geystaan madowga Maraykanka
aniga waxay ila tahay Joe Biden haddii hadda la doorto in uu ka fiicnaan doono Donald Trump sababtaasi waxaa dhigtay dadka oo madowga ah dagaalkuma furayo askarta wuxuu sameynayaa resources buu gelinayaa oo dadka madoogaa sida amlorline ama dadka oo latinaga ah also jaamcadaha ama even something as simple as taxeska oo kale inagu badinayo laakiinse dadka oo millions of dollars ka haysta oo iska bixin kara wuu ku badin doonaa.
Xoyna Trump iyo Joe Biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow lamana saadaalin karo cidda guuleysanaysa, balse madaxweyne Trump haddii mar kale la doorto waxay Soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay.
Anigu haddii uu Donald Trump guuleysto aad iyo aad bay iigu xun tahay, sabab oo ah anuu gabadh baan ahay muslimada oo Soomaaliyeeda oo waddankan ku kortay, laakiin se baqitaan badan buu na geliyey. Waxaan ka baqayaa in aniga for example haddaan basraco ama aan meel marayo keliyay in la igu dilo because sabab sida aan u ekahay.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida Maraykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan natiijada doorashadana uga dhur sugayaan. Soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne. Haddaba Trump ama Biden kii guuleystaba waxaa u yaala howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa dadka Maraykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay. Nuur Bukhaari, V O A, Washington. Haddaba tartanka madaxtinimada ee Maraykanka ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa maraya meel aad u kulul. Labada musharax waxay maanta qaban doonaan isu soo baxyadii u dambeeyey ee taageerayaashooda. Sida ay doorashadan u socoto iyo codadka lagu kala tartamayo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee isu soo taaga xil la soo doorto gobolka Minnesota, haatanna ah khabiir u dooda xuquuqda dadka ee guryaha.
Maanta waa maalintii hal maalin baa ka harsan. Wuxuu marayaa meesha ugu kululeyd 90 degree labada candidate codkii waqtigii xabiban jireena joogaa waa daalan yihiin. Diyaarada safar baa dilay, campaign iyo raali isu soo bax. So waxaa lagu jiraa xilligii soo kala jeesashada ninkii ay dadkiisa soo baxaan baa guuleysanaya aada usoo baxaan. Marka labada kooxba taageerayaashoodood way rabaan inay aada usoo baxaan oo badi codeeyaan. Maaragta weliba hadda Minnesota kale waxaa la leeyahay warqad dambaha soo dirina imow ode maxaa maxkamad iyo dagaal iyo hadhow sheeko kale ma rabno. Qolo walba waxay leedahay taga 3 bisha marka saf dheer baa ka dhici doonaa Maraykanka meel walba doorashada talaadada. Marka waa dhammaatay hadda ololihii wa gabagaba waaye. Waxay noo haraabo waa inaan ogaadno madaxweynihii 46 ama madaxweynihii 45 Trump inuu soo noqdo ama inuu Biden noqdo madaxweyne idkood.
Maxaa adiga si gaaraad isha ugu haysaa muhiimadda tartankan markay noqoto saacadaha ugu dambeeya?
Waxaan aniga ugu hayaa isha sida gaarka ugu hayaa gobolada la isku hayo oo hadda oo battleground la dhaho oo aadka loogu dagaalamayo way isbedbedelaan. Waxaa isbedel anytime uu dhici karaa isbedel, qof baa kormari kara, qof hooseeyo. Marka taa xagga isha waa ku hayaa. Laakiin aniga waxaa igu muhiimsa waxaa waaye aqalka US Senate oo ay kala wareegidiisa muhiim tahay madaxweynaha igalaba Trump, sababtoo ah aqalka Senate-ka waxa waaye aqalka dhammaan madaxweyne kastoo yimaada ajendihiisa ama wada diidi kara ama wada dooran karo aan ka ahayn dhaqaalaha oo aqalka hoose ku soo badan yihiin. Marka aqalka saraan aniga aada u fiirinaya
waye. Inkastoo Maraykanka guud ahaan doorashadu ka dhacayso, haddana gobollo khaas ah oo kooban baa lagu tartamayaa laguna kala badiyaa. Waa kuwee
gobollada hadda aadka loogu tartamayo? Waa gobollo dagaalka u badan uu ka socda. Waa gobolladii Trump uu helay 2016, waxaana markaa hadda dagaalka ugu weyn gobolka number one lagu dagaalayo wuxuu noqon doonaa Pennsylvania oo haysto 20 electoral college, waxaa ku xigta Michigan oo haysato ilaa iyo 16 electoral college. Iyo dagaalka waxaa kaloo aada uga dhici doonaa uga socdaaba hardanka loolanka campaignka wuxuu ka socdaa Florida oo haysato 29 electoral college. Marka saddexdaas gobol ba hadda ardinka ugu badan uu ka socda.
Marka dadka uu kala codaynaya labada xisbi ma la dhihi karaa hadda qof walba uu yaqaanaa cidii uu codayn lahaa haddii uu yaqaano maxay yihiin codadka ugu dambeeya ee la kala jiidanayo?
Waa runtaa qof walba ishuuyadiisa iyo wuxuu isaga uu yaqaanaa waa la dhihi karaa, laakiin waxa ka garan kartaa populationka dad baa mar walba siyaasadda aan boga hore aanay uga jirin. Marka kambeynka iyo ololaha iyo weli dad waxaa jiray u baahan in la shukaansado, la soo jiito, marka wax loo sheego, weli dad baa jira laga dhaadhicin karo labada dhinacba barta ay ka dhaadhicin karaan, laakiin ma la garan karo. Waa aad ogtahay wixii ku dhacay Hillary Clinton iyadoo saacadan oo kale aada u horeysay ba hal mar doorasho laga bedey, marka nin hadda dhihi karaa for sure ama waxaa guuleysanaya ama Biden ama Donald Trump ma jiro. Waa isu dhow yihiin, marka aad iyo aad bay xaaladda maarata u tahay fluid, wax isbabedeli karo oo maarata aan la saadaalin karin sida dhabta ah.
Doorashadan Maraykanka sideedaba dadku toos uma soo doortaan madaxweynaha, waxaa jira waxa la yidhaahdo ergooyin doorasho ama electoral college, bal sharax waxay yihiin sida u shaqeyso.
Horta electoral college wax soo bilowday 1787 meelahaas, waqti taariikh fog, waqtigii Maraykanka uu fogaa oo aan internet iyo waxaan dhan jirin, farda lagu socon jiray, la isugu imaan jiray gobolada SMC isu aaminaan loo sameeyey in physically. Marka waxaa mana dhici jirin doorasho saa isugu dhow, sanadahan dambey noqotay wax muran gal, markay doorashada dadka isu dhowdahay bay important noqdaan. Marka waxay ka kooban yihiin electoral college waxa waa 538 qof oo ka kooban dhammaan aqalka US Congress iyo boqolka senator. US Congresska oo ka kooban sida la socoto Haruna 535 iyo saddexdii maaragta xubnood ee Washington DC. Marka 438 iyo boqolka senator la isku daray, intaatay horta matalan gobol walbana wuxuu leeyahay inta ka socoto. Minnesota kale hadda 10 baa leenahay electoral college, 288 Congress iyo 2 senator. Marka dadkaas waxaa u taliya baarlamankooda iyo governorkooda iyo statekooda looga taliya. Waxay soo aadaan waa dad badanaa siyaasadda kusoo jiray ama xisbiyada madax ka gaaray ama jagooyin waaweyn kasoo qabtay, qof iska caadi ma aha, waa dad ku weyn xisbiga. Marka legislative-ka gobolka, dadkaas baa doorashada Mareykanka waa laba heer waay. Marka koowaad public, dadweynaha doorta wax. Markay dadweynaha doorashadooda dhamaato baa hadday isu dhowdahay, hadday kala fog tahay oo hadday la kala qaado number one lagu kala baday badanaa electoral college dhibaato waxba ma macneeyo. Laakiin markii wax yar lagu kala badiyo ama laisla eg yahay bay nimankaasi waxay awood u leeyihin sharcigu u fasaxaya macnaha xubnahaas inay meeshay rabaan oo ay ama legislativekooda u sheego inay ku shubi karaan. Qaarkood xataa hal qof baaba xataa tiimkooda khilaafi kara oo aadi kara senatorkii kale murashaxii kale. Marka wax sharci oo dambi waa la ceebeyn karaa qofkaas, laakiin wax sharci oo lagu qaadi karaa ma jiro. Marka waa wax duqoobay oo ah heer sharci duqoobay, xeer duqoobay oo weligii soo jiray, laakiin baryahana ashtiinka ku daarmay sababtoo doorashada Mareyka baryahan waa isu dhawaataa. Markay isu dhawaato waxaa dhici karta qof taladii badnaa helay, sida hadda Hillary Clinton 3 million bay ka badnayd codka ay heshay Trump. Laakiin electoral college-ka oo la rabo qofka inuu helo waa la qofkii hor gaaro 278 xubnood, 538 qofkii ka hela 278 baa hore looga dhawaaqay inuu madaxweynaya. Marka taasaa wareer isu dhowaantaa wareerka keentaa iyo sharcigan duqoobay oo weligii soo jiro aan la bedelin.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Nuur Wardheere oo u warramayay Haaruun Macruuf.
maalinta talaadada 3 bisha November dalka Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayay VOA-du soo dayn doontaa.
waxaanaga xasuusinaa in idaacaddeenna aroorta arbacada 4-ta bisha November ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa arbacada, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. Si dhegeystayaasha VOA ee ugu xiran ay uga dhargaan wax allay wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka, fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
sidoo kale idaacadda isla arbacada soo socota 1-da ilaa iyo 1-da barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V o a ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta arbacada 4-ta bisha November ee baxda 4-ta galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo arbacada idin soo bandhigi doonto.
caalamka waxaa maanta laga xusayaa maalinta soo afjarinta dembiyada ka dhanka ah saxaafadda. hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda saxafiyiinta ayaa sheegay in 11 saxafiin lagu dilay Soomaaliya 4-tii sano ee u dambeysay, iyadoo sanadkan oo keliya ay dhaceen ilaa 60 xarig oo loo geystay saxafiyiin. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
munaasabadda maalinta dhammaynta tacadiyada ka dhanka ah orofidyeelnada oo ku beegan 2-da November ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay hay-adaha u dooda xuquuqda saxafiyiinta iyo qaar ka mid a bahda warbaahinta Muqdisho. munaasabaddan ayaa lagu soo bandhigay inta ay la-eg tahay tacadiyada wariyaasha soo gaaray 4-tii sano ee ugu dambeysay, taasoo ay ku geeriyoodeen 11 saxafi. cabdalla muumin oo ah xogayaha ururka S J S ayaa gebagabadii munaasabadda V O A uga waramay waxyaabaha ay ku soo bandhigeen kulankooda maanta.
munaasabadda maanta waxay tahay maalinta November labadeeda waa maalinta caalamiga ah ee dhammaynta tacadiyada aan laiskula xisaabtamin ee laga galo saxafiyiinta. tacadiyadaas waxaa ugu waaweyn dilalka ugu waaweyn. waxaa halkan kusoo bandhignay warbixin koobaysa 4-tii sano ee lasoo dhaafay 2017 ilaa 2020. halkan waxaan kusoo bandhignay magacyada 11 saxafi oo lagu dilay gudaha dalka. markaan sii kala qaadana 2017-kii waxaa naga dhintay 3 saxafi, 2018-kii waxaa naga dhintay 4, 2019-kii 2 ayaa naga dhimatay, 2020-kii haddaan ku jirno weli aan dhammaanina bishiisa 11-aad la maraayana 2 saxafi ayaa naga dhintay. tirada guud marka waxay ka dhigaysaa 11. waxaa intaas dheer tacadiyada loo geysanaya wariyaasha ay ka mid tahay dhaawaca iyo jirdilka kale oo iyaguna qayb ka mid ah tacadiyada iyo hor istaaga lagu sameynaya shaqada saxafiyiinta. arrintaas oo gudaha marka la isku daro u dhigmaysa xadgudub ka dhan xorriyadda hadalka iyo xadgudub ka dhan xuquuqda aadanaha, waxaa marka raacinay baaq ah in loo baahan in baaritaan buuxa lagu sameeyo dilalka wariyaasha iyo dhammaan tacadiyada loo geysta saxafiyiinta oo ay ku jiraan kuwa ay geysanayaan dadka dowladda ama u shaqeeya ama saraakiisheeda ah ama amnigeeda ka tirsan, oo cadaaladdu ay noqoto cadaalad dhammaystiran. halkudhigana sanadkan wuxuu ahaa difaaca wariyaasha waa difaaca runta, sababto a wariyaha wuxuu soo bandhigaya xaqiiqada jirta. haddii isaga la dilo ama la caburiyo ama cabsi lagu abuurana waxaa dhimanaysa runtii ayaa dhimanaysa. si ay taasi u dhicinna waxaan ku baaqaynaa in dowladda Soomaaliyeed oo mas-uuliyadda 1-aad iyo 2-aadba ay ku dhacayso inay qaadato kaalinteeda ah inay cadaalad u samayso wariyaasha Soomaaliyeed ee dhibaatoonaya.
cabdalla muumin ayaa dhinaca kale sheegay tirada wariyaasha la xiray.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: macahad ardayda barakacayaasha ah ee magaalada Boosaaso si bilaash ah ku baraa xirfado ay ku shaqaystaan. Waxaad kaloo maqli doontaan dadka ku nool deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka waqooyi bari Kenya oo codsanaya gargaar. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnay. Ayna ku horeyna waxaa magaalada Boosaaso ka jira macahad dhalinyarada barakacayaasha ah si lacag la'aan ah ku bara koorsooyin gaagaaban oo ay ku shaqaystaan. Waxaana wax ka barta arday ka badan 3,000 oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Fursadaha waxbarasho oo ay dhalinyaradu ku baranayeen muddo kooban ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysaska aan awoodin inay ubadkooda ka bixiyaan waxbarashada bilaha ah. Faisal Cabdi Cartan oo ah maamulaha macadka Anfac ee ku yaal magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka tubta u sheegay in sanadihii la soo dhaafay uu si lacag la'aan ah macadka Anfac ku baray dhalinyaro ka badan 3,000.
Macadka waxaan aasaasay ama aan furay 17-kii bishii labaad 2017. Waxaan ka furay magaalada Boosaaso oo ummadda ku baranayso farsamada gacanta. Waxaan aasaasay dadka barakacayaasha anoo taarget gareysanaya oo aan aboodin in iska bixiyaan fiiga iskoolka ee dad qoysaskoodan tabar yarihiin. Ayaan waxaan soo aruuriyay arday badan. Macadkaas ayaan waxaan sameeyay inaan wax ku baro. Marka hore waxaan ku bilaabay free oo diiwaangelin yar baan ka qaaday qofka oo dee kiraa laga rabaa lafsigeyga, macnaha garab kale ma haysan ama hay'ad ifangareyna sama haysan iyo koronta laga rabay. Laakiin waxaan sameeyay wax macnaha aan la dhihi karo free camal oo diiwaangelin laga qaaday aan ku bilaabay. Diiwaangelintaas ayaan waxaan ku qoray arday badan oo barakacayaal oo hal mar wax bixinayo bil baan lacag laga rabin. Barakacayaashaas waxaa suurto gashay ilaa hadda inay ka qalinjibiyaan 3,395 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal anigoo baray xirfado kala duwan sida kombyuutarka, caafimaadka, korontada, mobile samaynta, makaaniga, qurxinta dumarka, dharkarinta. Waxaan qalinka u qaadanay in dhalinta aan xirfado barno si gacantooda ugu shaqaystaan, gacantoodan ugu noqdaan qani ama taajir ugu noqdaan si ay u noqdaan kuwa noloshooda maarayn kara. Dhalinyaradu inta badan shaqooyinku ay ka faanfaanaan waxa weeye shaqooyinka waxa weeye dad gaari ku leexiyaan, laakiin wacyigelin badan kadib waxaan ku guuleystay dhalinyaro badan inaan ka dhaadhiciyo hadday bartaan xirfadaha farsamada gacanta ay noqonayaan kuwa noloshooda maaraya, qoysaskoodana ka qayb qaadanaya horumarkooda iyo waxyaalaha u baahan.
Dhalinyaro badan oo macadka ka qalinjabisay ayaa Faisal sheegay inay magaalada Boosaaso ka furteen goobo ganacsi, qaybtoodna ay noqdeen shirkado wada shaqaysta.
Way jiraan dhalinyaro badan baa jira, ilaa waxaa jira dhalinyaro koox kooxtaas u aruursaday kuwa moobil la furtay oo dukaamo furtaa jira, gabdho isku tagay oo meelo make upka iyo cilaanka lagu maray furtaa jira, kuwa korontada isu tagay oo meelo shirkada ayaa danab oo la baxay magacyo la baxay baa jira, kuwa ma aragtay shirkadaha qaaska loo leeyahay oo magaalada Boosa ka wada furan ka shaqa galay waa jira, haddeeta kuwa korontada, kuwa biyaha, kuwa isgaarsiinta ka howlgalay. Sababtoo xirfadihii ay barteen ayaaba loo baahan yahay, uma u baahna ma aragtay inuu waxraadiyo. Xirfadahaas ayaa wixii noqday xirfado loo wada baahan yahay. Bulshadina aad bay u soo dhaweeyeen mashruucan aan alifnay ee la yiraahdo kaalay shaqa tag.
Dacfadii 9-aad ayaa Faisal sheegay inay iminka dhigtaan macadka.
Saacadan hadda arday baa ku jira dafcada aan wadno dafcada 9-aad. Xirfadahay baranayaan oo hadda sidii hore dadku ka soo maartay fahan fiicnaadeen oo waa soo ogaanayaan xirfadaha ay noloshooda ku maareyn karaan. Gabdho badan baa hadda waxay bartaan xirfado qaaliya oo dumarka loogu talagalay sida cilaanka, cuntada, dharkarinta. Waana arinta aan ugu dhiirannay inaan mashruucan laba jibaarno annaga mustaqbalka dhowna gaarsiin doona meelo badan oo Puntland iyo Soomaaliyaba.
Imise macalin baad ku shaqaysaa?
Hadda macalimiinta macadka Hoolgar waa 18 macalin oo maaragtay xirfadaha kala duwan bixiya. Iyo anigoo maaragtay macalinna ka ah haddana meeshiina mas-uul ka ah maamulo ka ah ayaa isku habeynay. Barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in dhalinta Soomaaliyeed aan u furno jaha cusub oo ah jahaynta dhalinyarada jaha cusub. Qorshaha aan leenahay waxa weyn hal riyaan leenahay ama hal qorsho ama hal maaragtay target oo ah in aan yareyno shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed u baahsan reedkeedana aan intaa dhimi karno dhinno, sababtoo ah xirfadaha gacanta ayaa maanta nolol laga sameyn karaa. Tusaale, Jarmalka, Japan iyo China waxay horumar ka sameeyeen oo ay maaragtay dhalintooda ku horumareen waa farsamada gacanta. taas ayaanu tiigsanay waana sii wadeynaa nolosha inta naga dhiman.
Maamulaha macadkan ayaa barnaamijka tubta u sheegay inuu ka mid ahaa qoysaskii ka soo barakacay magaalada Muqdisho sanadkii 1991. Faisal ayaa sheegay inuu dhalinyarada ka wacyigeliyo dhibaatadii waxbarasho la'aaneed ee la soo kulantay muddadii burburka.
Xilligan soo barakacay Amboose Imi, waxbarashada culays badan baa iga soo fuulay. Waxaan u waayay lacag aan ku barto, waxaan ogaaday culayska ay leedahay waxbarasho la'aanta. Ha ahaatee, si walba aan yeelay waa kufay, waa dhacay, waxaan bartay. Kadib markaan ogaaday waxbarashada inay muhiim tahay, weliba gaar ahaan xirfadaha farsamada gacanta, waxaan alifay alor aniga dib badan u soo maray waxbarashada oo anaha barakacayaasha ka mid ahaa soo barakacay Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan. Waxaan alifay fikrad ah inaan furo macad la yiraahdo Anfac.
Tira badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa horumar ka sameeyay barashada xirfadahan, kuwaasoo xilligan ka caawiya inay sii baraan barakacayaal kale oo u baahan inay bartaan xirfado ay noloshooda ku dabiraan. Fadme Yasin Jaamac, barnaamijka Tubta Nolosha, VOA Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo Yaasin Jaamac warbixintaasi ka soo dirtay magaalada Boosaaso. Haatana dhinacii kaalmaha heesa, haddii aanu jaleecno, waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Nimcaan Hillaac.
Karin hawen qaryad baa tahay ablaana qalan jaad u tahay dadnima qani baad ka tahay ana xarati intahiyo qiyam ka rabbi ku dhashiyo qolkiya fiicilkaad sugtaad khayrka kaga soo cantee ana xarati intahiyo qiyam ka rabbi ku dhashiyo qolkiya fiicilkaad sugtaad khayrka kaga soo cantee aza qalbi harsada harsa aza qalbi harsada wana ku wadu qof yahay ku dhaadu noqolaha wayna isku keen qore noloshadina haaga qabo wayna isku keen qore noloshadina haaga qabo awana qowtu qof yahay qudadu noqolaha wayna isku keen qore noloshadina haaga qabo wayna isku keen qore noloshadina haaga qabo
degisayaal barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna Kenya dadka deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa ku baaqaya in dowladda countiga iyo waliba siyaasiyiinta haya xilalka la soo doorto ee gobolkaasi ka soo jeeda ay gargaar u fidiyaan boqolaal qoys oo dhibaatooyin biyo la'aan iyo cunto la'aan ah ku wajahaya kadib abaaro saameeyay deegaanka maxamed faarax shiraa ayaa warbixintan ka soo diray Garissa
ma jiraan guud ahaan dadaallo iyo weliba gurmatay dowladda iyo weliba hay'adaha maxalliga iyo dadka khaaska ee lacagaha haysta ay u sameeyaan shacabka ku dhibaateysan gobolkan oo maraha iyo gaajada iyo macruusha haatan ay soo food saartay
waxaa la rabaa maartay midda dadkii madaxda iyo dadka la soo doortay xilba ka saaran dadweynaha haday maartay oo u dhamaadaan ama dhibaatay akhrana waa la weydiinay adduunkana dee way ku ceebaysayeen akhran waa la weydiin haddii dadkaas ay oon u dhammaadaan ayagii dunyadooda maxaa yeelay kama dhex muuqdaan dadkaada waxaa laha dhibaato inaad la qaybsato hataa waxba adaa tari karin dadkaada dhibaato inaad la qaybsato ood ka dhex muuqato oo maaragtay lagu arko yaa maaragtay loo baahan yahay annaga maan arkin hadda intuu oonkan iyo dhibaatan hadday jirtay wax maaragtay hadlahayo ama maaragtay dadkiisa u qaylinahayo oo meel ka hadlahayo ama socdo ama wax maaragtay wax keeni maan arkin sidana maan arki jirin iyo oonkan dhibaatada maan arki jirin marka waxaan codsanaynaa dowladda countiga iyo dowladda sare baan ka codsanaynaa in weliba dowladda countiga u xil saaran maarata arrimahan biyaha iyo arrimahan maarata ku shaqa leh waxaan codsanaynaa dadkaas inay gargaar loo suubiyo ilaahay baa maarata gargaar la weydiistaay
xilligan adag ayaa dadku waxay kuu sheegayaan in siyaasiyiinta iyo weliba wax garadka iyo dadka lacagaha haysta haatan ay ka aamuseen boqolaal dad oo ugu dhimanaya gudaha gobolkani gaajo iyo macaluul oo mana baahsan oo ka jira deegaanada qaarkoodna waxay kuu sheegayaan inay dadkii deegaanada deganaan ay ka qaxeen culayska gaajada iyo macaluusha soo food saartay inay ay tahay mid aysan ugu sii dulqaadan karin siyaasiyiintu ay noqdaan kuwa berito codkooda u soo raadsado
ani waxaan ahay jermanka afweyle maxamed nuur afweyle baan ahay difishinka shanta abaq difishin ka tirsan yahanahay laf la soo cararo iska qaylinahayo oo xoolaha iga dhammaanaya waxaan leh oo hadda meelaha taagan ama gaariya ama xafiisyaha galgeli waan aragnay laakiin wax la yidhaah horta in la imaado oo dadka madaxda ay imaadaan difishiyada lokeshimada inay imaadaan baa aad iyo aada looga rabaa sab lokeshiyada dadweynaha inay soo dhex maraan dhammaanhay horta waxay yihiin meesha dhibka u badan yahay arkaan laakiin haddii aniga aan iska soo ordo ninkii naf la soo cararo oo meesha xafiiska mahalkoo gaariya ama shidaal loogu soo shuba ama gaariga laftiisa shidaal ku shuba la dhaho, taa horta waa nasiib darro. Laakiin ninka waxaan xoolaha waxaa meel gaaraan oo dowlad gaara ama meel gaaraan wixii aroori karo yaa gaara. ninka soo cararaya xafiiska imaana waa ninka keliya cararo ama nooli gaari ku raaro ama xafiis magarra milyan baa ka dambeysa, aan xafiis garanaynin, gaari raaci karin, waxay ku raacdahaynin oo laga soo tegay ayagii adduunyada duur ku dhammaanayso.
odayaasha iyo waxgaradka degmooyin kala duwan oo laanta afka soomaaliga v o e da ay socdaal ku soo martay ayaa intooda badan waxay kuu sheegayaan in gurmadlaanta deegaankani ka jirta inay tahay hagar hogaamiyaashu ay hagranayaan, ana socodka nolosha shacabkuna u yahay mid ay had iyo jeer marba marka kasii dambeysaba hoos u dhac laga sii dareemayo xilli roobaadka la waayay iyo weliba macaluusha gaajada iyo weliba biyola-aanta deegaanada qaar ka jirtana khatar dadku ay u saaran yihiin inay isku dhacaan.
aniga waxaan ahay imaamka afweyne ama qaadiga afweyne cabdishakri aadan xuseen. qorax kulul baa la isku sii daayay, marka dadka aad bay meeshan caawimaad ugu baahan yihiin, u rafaadsan yihiin. shalay waxaan joogay meesha layaatog dhub duhurkii anoo afweyne jooga, markay lix saacii bar ay tahay oo marka waqtigii la aadamahay yaa qayli isoo dhacday, la yidhi cid baadiye baa ku dhintay, ilmo yaa ku dhintay. meesha baan gaari ka qaatay ku orday, ciddii baadiyaheed baan tegay oo tugdhub maarata baadiyaheede, ilmihii oo 7 saacii bar, hooyadii iyo kuwa kale ilmihii kale yararka ay korka fadhiyaan oo meyd oonay u dhammaanahayna wax galaas oo biyo cidda dhex yaala ay jirin yaa meesha ugu tegay. arrin aad murugo u lebay arrinta ahayd, waan la yaabay.
boqolaal reer guuraa oo inta badan aadi jira dalka Soomaaliya haatan sanadkan maysan aadin, duruufaha dhaqaale iyo weliba nololeed deegaanadan ka jirana waxa uu keenay in saxmad iyo culays fara badan goobaha yarkee biyaha isugu soo hareen ay isugu yimaadaan, taasina waa midda ugu cabsida faraha badan ee dadka hogaamiyaasha bulshada dhexdooda laamaha amniga kala shaqeeya ay cabashada ka muujinayaan.
bismillahi raxmaan raxiim. aniga magaciiga waxaa la yidhahaa dhaqane faliir jem biiska lagdheera. waxaan ka hadlayaa afweynaan jooga. wixii aan ka hadlayaa waxaa waaye oonka meesha yaallo. waxaa jirtaa meeshan inay abaar nagu dhacday, baldoosihi inay gureen, dadkii inuu meejan afweyne wada imaaday, xoolihii ari iyo wixii la haystayna inay xaaseen, inay wax meel dheer u guuri kale ay jirin, kutooka ashaadiin ilaa dhuujiis dadkii ay ka go-een. kadib meeshan afweyne wada imaadeen, hadday imaadeen 2 bilood oo hadda annaga hortaayna intaa biyo baa meeshan la dhaaminayay, gaaridii egen biyihii dadka khaatir buu ka taagan yahay, lacag buu la'yahay oo biyihii lagu dhaansado, dadkina xoolihii beec ma laho oo suuqii beec ma laho, xoolihii baa iska caaseen. dowladda waxaan ka codsanaynaa dadkan in la soo gaaro oo sida u dhaqsinyay baa loo soo gaaro oo biyo loo keeno. dowladda countiga waxaan ka codsanaynaa inay dadkan gaaridii countiga ay usoo sii dayso lagdheera.
isku soo celiyo bahdaha baahida dadweynaha kaabta oo ah inta badan hay-adaha maxalliga iyo dowladda maysan ahayn kuwa si farda baxsan u qabanayay baahida, jawaab nooga bixinayay qaranka masiibo ilaan jawaab nooga bixinaya laanta masiibooyinka qaran dalkani Kenya. shaxda ay soo bandhigtay ay abaaro iyo dhibaatooyin ay ka jiraan degmooyin fara badan oo gobollada waqooyiga dalkani Kenya ka tirsan, halka waaxda saadaasha hawadan ay sheegtay in abaarahan ay noqonayaan kuwo culus, gaajay macluulna suurtagal ay tahay in dadka qaar ay u dhintaan, waana inta badan hogaamiyaasha shacabka ee tuulooyinka hoose jooga waxay ka cabanayaan. Xamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Faarax Shire. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyay kooxaha Aston Villa iyo Southampton. kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Southampton waxa ay Aston Villa kaga adkaatay 4-3. Newcastle United oo garoonkeeda joogtana waxa ay 2-2 uga adkaatay kooxda Everton ee kubadda cagta. Everton oo si wanaagsan ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa hadda u muuqata mid hoos u soo degaysa. kulankii sida weyn loo wada sugayay ee todobaadkana waxa uu dhaxmaray kooxaha Manchester United iyo Arsenal. Labadan kooxood oo xilli ahaa kuwa kaliya ee ku tartama horyaalka Premier League isla markaana ugu awooda badnaa ayaa hadda ka mid noqday kooxaha heerka dhexe. Laakiin taageerayaasha labadan kooxood ayaa kulankan uu macno weyn ugu fadhiyaa. Kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa kooxda Arsenal waxay ku badisay gool iyo waxba, waxaana goolka u dhaliyay weeraryahankooda Pierre Aubameyang oo rigoore u bedelay qalad lagu galay ciyaaryahan Bellerin. Kooxda Arsenal ayaa ku badinaysa markii ugu horeysay 14 sanadood kadib garoonka Old Trafford, waxaana ugu dambeysay xilligii uu joogay Sir Alex Ferguson. Kooxda Manchester United ayaa u muuqata kuwa la dhibtoonaya bilowga xil ciyaareedkan, lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu cadaadiska ku sii kordhayo. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay guul dirqi ah ka gaareen kooxda kale ee Brighton Albion. Ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa iyadoo barbara hal iyo hal ah maraysa waxaa beddel ku soo galay ciyaaryahan Gareth Bale oo goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa. Kulamada kale ee caawa la ciyaarayo ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Fulham iyo West Brom Albion. Leeds Unitedna waxay la ciyaari doontaa kooxda Leicester City. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa laba gool iyo gool kaga badisay kooxda Udinese oo garoonkooda ay ku booqdeen. AC Milan oo guul darro la'aan ah 23 ciyaarood ee u dambeeyay ee ciyaarta horyaalka Serie A-ga ayaa ku naaloonaysa fikta sare ee kala horeynta horyaalka, iyadoo kooxda AC Milan ay muujinayso sida sanadkan ay isbeddel weyn u sameeyeen. Labada gool ee kooxda AC Milan ay kaga badiyeen kooxda Udinese ayaa waxaa ku lug lahaa ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo mid u dhaliyay midka kalena ka soo shaqeeyay. Kooxda Juventusna waxay 4 gool iyo gool kaga badiyeen kooxda kale ee Spezia. Juventus oo u soo laabtay Cristiano Ronaldo ayaana u awood sheegatay kooxda Spezia iyadoo soo laabashadiisana ay keentay inuu laba jeer shabaqa soo taabto. Ronaldo oo laga helay xanuunka COVID-19 ayaa kooxdiisa ka maqnaa 4 ciyaarood ee la soo dhaafay. Juventus ayaana hal gool oo kaliya gaartay intii uu ka maqnaa Ronaldo, iyagoo dhaliyay 3 gool oo kaliya, laakiin xaalay markii uu soo laabtay oo 2 gool uu dhaliyay ayaa laga dareemayay kaalinta uu kooxdaasi ku leeyahay xidigan, iyadoo tababare Andrea Pirlona uu cadaadiska ka sii yaraaday. Roma iyo Fiorentina oo wada ciyaaray 2-0 kooxda Roma ayaa ku badisay Sassuolona waxay 2-0 uga badiyeen kooxda Napoli oo garoonkooda ay ku booqdeen. Sampdoria iyo Genoa barbara hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo kaliya oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Benevento iyo Hellas Verona. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Real Betis ayaa 3-1 uga badisay kooxda Elche, Celta Vigana waxa 4-1 uga badisay kooxda Real Sociedad oo u martisay. Granada iyo Levante oo wada ciyaaray barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen, halka Valencia iyo Getafe oo wada ciyaarayna ay 2 gool iyo 2 gool ku kala baxeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Villarreal iyo Real Valladolid. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Samakaab oo xubintaasi cayaarahna la socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, inagoo ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka, waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanada Farxiya Fiska. barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.